U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend, ons gaan verder in Lukas, ons is daar by hoofstuk 10 vanaf die eerste vers. As ons die plekkie dan so gereed het, kom ons vra ook net vir die Here se leiding en se seëning hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En Here, ook in hierdie opdrag wat aan U 72 gee, wil ons vra dat U vir ons ook die insig sal gee en vir ons ook sal leer en sal toerus in U wese en dit wat U van ons vra en van ons verwag. Kom Here, kom breek U woord vir ons. U kinders luister. Amen. Matteus 10 na vanaf vers 1, daarna die Here 72 ander aangewys en hulle twee teer voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. Hy het hulle vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan aan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Ga nou. Maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beursie of 'n reissak of skoene saamdra nie. En moenie langs die pad met groetery tyd verkwis nie. As jy in 'n huis kom, moet jy eerste woorde wees vrede vir hierdie huis. As daar iemand woord vir wie die vreemde bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie sal dit na jou terugkom. Moenie van een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis. Eet en drink wat voorhande het, want 'n arbeider is geregtig op sy loon. As jy in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat vir julle voorgesit word. Maak die siektes daar gesond en sê vir die mense, vrede is, vir julle is die koninkryk van God naby. Maar as julle daar kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in die strate en sê, selfs die dorpse stof wat aan julle voete sit, vee ons af as 'n aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom, sal dit op die dag draagliker wees as vir daardie dorp. Elende wag vir jou Gorasin, elende wag vir jou Betsaida. As in Tyre en Sidon die wonderdade plaasgevind het, wat in julle plase vind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en bekeer het. Maar vir Tyre en Sidon sal die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, jy wat dink jy sal tot in die hemel verhoog word, nie, jy sal in die doderyk afdaal. Wie na julle luister, luister na my. Wie vir julle verwerp, verwerp my. Wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Kom ons hy die gedeelte op, ek wil graag so 'n bietjie stilstaan hierby. Ons het gekyk na die verloop in Lukas soos hy ver gaan en ons weet dat van hier af is die Here se terugtog na Jerusalem toe in die laaste fase van sy bediening. En dis die tweede keer dat hy nou mense uitstuur om die evangelie te verkondig en met 'n besondere roeping vir hulle toegerus ook vir daardie werk. Nou in die hele bediening van ons Here Jesus Christus was daar baie wat saam met hom gekom het, saam met hom beweeg het, baie wat af en toe kom luister het. Ons het gekyk in die vorige gedeelte daarna, nie elkeen wat gesê het dat hulle disippels van die Here is, nie elkeen wat hy geroep het, het agter hom aangegaan nie. Maar daar is 'n handjie vol. Daar is 'n handjie vol wat hom getrou gevolg het, meer as net hierdie die disippels, en in hierdie geval die 72 wat hy uitstuur, mense wat gereeld gekom het, ywerig was en verstaan het waaroor die koninkryk van God gaan. En aan die vorigheid om hulle uit te stuur, hy sê hulle het hulle 2-2 uitgestuur, met die boodskap om hulle te gaan verkondig, en die boodskap het ons nou gekry, die koninkryk van God is nabij, dis nog nie dieselfde boodskap as wat ons vandag verkondig het nie, want Christus is nog nie gesterwe nie, hy het nog nie opgestaan nie, so die volheid is nog nie daarvan nie. Dis dieselfde boodskap wat ons kry, wat Johannes ook verkondig het, as jy kyk in Matteus 4, hy sê, bekeer hulle, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom. Die koninkryk is nabij, Christus is hier, die oordeel is nabij, en bekeer jou is die oproep, vandat Christus gekom het, totdat sy wederkoms vir hierdie mens. As hy praat van die koninkryk hier wat nabij kom, dan praat hy van die oordeel wat nabij kom. En ons as kinders van die Here wat geroep is om vir die wêreld te waarsku. En later sal die disippels uitgestuur word met die volledige boodskap ook van die verlossing wat ons in Christus het, die inhoud aan die bekering vir ons volgemaak. Hy het hulle twee uitgestuur ook, want die Bybel sê vir ons twee koppe is beter as een en kan mekaar ondersteun en die getuienis van twee is gewigtiger as die getuienis van een. Maar hy het vir hulle twee dinge gestel wat ons vanoggend na wil kyk en een bietjie wil stilstaan. Die eerste een is wat hy wil hê, is die verwagting, die voorsiening van ons Here Jesus Christus en dan kyk ons na die boodskap. Hy het hulle uitgestuur en dan, nommer 1 begin ons by die passie wat in hom leef. En die verwagting dat dit iets moet wees wat in ons as kinders van die Here ook moet lewe. Ek word nie 'n kind van die Here, ek word nie 'n disipel nie, ek word nie iemand wat uitgaan as ek nie deel in sy hart nie. En daarom begin hy sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. In die lewe van ons Here Jesus Christus was daar altyd nog 'n passie vir verlore siele. Toe die mens die sondeval pleeg, was God se oplossing en belofte onmiddellik daar, want dis die Vaderhart van God. Ek wil nie sien dat iemand verlore gaan nie, maar hulle gered kan word. Die realiteit van die wêreld is, en ons moet dit goed besef, dat die wêreld op pad is na 'n verdoemenis toe. Die Bybel waarsku ons oor en oor en oor, die oordeelsdag kom, verskriklike dag, die dag van die Here. En as hy die disippels uitsê, en stuur hulle in die wêreld in, in die oeslande, en hy sê, die oordeel wat kom is groot, en julle moet dit verwag, ek sê dit vir julle. As dit nie so iets groots en iets verskrikliks was nie, dan sou die kruis nie nodig gewees het, en die ingryping van ons God so nodig nie. Maar die Here het 'n passie gehad in die gelykstaande gedeelte, Matteus 9 skryf hy, toe in die menigste sien het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê vir die disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan aan die Here aan wie die oes behoort om sy arbeiders uit te stuur. Ons Christus het 'n passie vir hierdie wêreld. Hy het 'n passie vir siele. Die probleem wat ons het in die kerk van vandag, is dat daar bitter min mense is wat hierdie passie vir verlore siele deel. Wat nie regtig 'n saak het met 'n wêreld wat besig is om verlore te gaan nie. Nou as ek wil deel in die opdrag van ons Here Jesus Christus en hierdie werk wat hy voor ons uitstuur, dan moet dit begin met dieselfde passie as wat hy het. Ek onthou my pa het gehoor van 'n passie vir siele toe hy 'n jong prediker was en besig was in die bediening. En as jy kyk na sendinge, jy praat met hulle en die groot manne deur die eeue, en dan hoor jy hierdie woord wat herhaal, passie vir siele, passie vir siele. En hy het ook vir die Here gevra, Here, kom, wys vir my hierdie passie, gee vir my hierdie passie, ek het 'n begeerte om dit te hê. Nou daar is die wysheid om agter te kom, ek het nie iets in te bid, vra Here, gee dit vir my. En by 'n oggend terwyl hy in die ooste was op 'n sendingreis en 'n besoek, sê hy het die oggend toe hy wakker word in die hotelkamer toe hoor hy die gesuis. En hy dog is maar die aircons wat buite is en hy my ma was saam op die geleentheid. En hulle gaan af eetkamer toe en die gesuis is harder daar. En aanvaar hy seker maar die masjinerie en goed wat raas. Toe hy uitkom en hy kom op die strate, toe se duisende daar duisende Chinese wat verbystap in die skuifel van hulle voete wat die geraas gee. En jy kan as ware jou voete optel en so deur die stroom saamgedra word, elkeen op pad na sy werk toe. En net daar sit die Here en draai hom om en kyk soos hulle aankom en hy sê kyk in hulle oë. Hulle is almal boeddhiste op pad na die ewige verderf toe. En daar breek hy. En daar verstaan hy waaroor dit gaan. Hierdie oproep van ons Here Jesus Christus, hierdie hart en siel van my heiland. Kind van die Here, ek kan nie tevrede wees daarmee om sy kind te wees en ek verstaan nie die Vaderhart van my God nie. Ek kan nie na 'n wêreld daar buite kom sonder dieselfde passie te hê nie. Ek dank die Here, vroeg in my bediening het hy vir my dit gegee. En julle lei daaronder, so julle weet hoe baie praat ek oor bekering alles. Waar kom dit vandaan? Dit kom uit hierdie oproep. Die wêreld soos pad na die ewige verderf toe die Bybel waarsku oor en oor daarteen. En ons kan nie net aansit en aangaan met ons lewe asof dit nie 'n realiteit is nie. Ek kon nie die leuen van die duiwel sluk van die uur waar ons in lewe, dat alles is maar wel met almal se siele nie. Gaan maar 'n bietjie kerk toe, lees 'n bietjie Bybel en is wel met jou nie. Ons gaan nader en dan kyk die laaste gedeelte antwoord daai probleem wat ons het van hierdie kerk. As ek wil bruikbaar wees in sy koninkryk en die manne wat hy uitstuur, deel in my hart. Kyk na die oes daar buite, wat sien jy? Wat sien jy as jy na Bloemfontein kyk? Wat sien jy as jy na jou buurman kyk? Wat sien jy as jy na jou kollega kyk wat saam met jou werk? Sien jy die mens aan al sy eksentriekheid rondom hom? Of sien jy die mens vir wat hy is soos God hom sien? Verlore in sy sonde. Op pad na die ewige verderf toe. Ons kan nie bekostig om ons kop in 'n gat te druk en te dink, maar hierdie goed is die belangrikheid, maak nie saak nie. Veral as dit kom by ons kinders en ons familie en ons vriende, nie, ons het nou belydenis gehad van twee wat hulle sê dat Jesus Christus hulle Here, en dit kom uit die ouerhuis. En ouers wat moet seker maak, ken my kinders werklik die Here, dien hulle hom werklik, want die oordeelsdag is 'n werklikheid. Christus huil nie, sonder rede, veral toe Jerusalem instap en hy sing, toe huil hy, waaroor huil hy, die verlorenheid van die mense en die hardheid van hulle harte, dat hulle nie steur daaraan dat die oordeelsdag kom en is op pad nie. As hy praat hier van die oes, dan sê hy die oes is groot en die arbeiders is min. Daar is 'n groot wêreld, daar is 'n groot potensiaal vir siele wat inbring, maar die oes is groot want die wat verlore is, is groot en die arbeiders, die kinders van die Here, is min. Nou, dit is 'n tema wat ons al 'n paar keer gesien het in die Nuwe Testament, dat die kinders van die Here is min. Die pad is smal en is nou, en die wat ingaan is min. Ons is 'n handjie vol in 'n wêreld wat nie wil weet en 'n wêreld wat nie wil glo nie, en 'n wêreld in 'n land waar ons in lewe wat sogenaamde Christelike land is, lank nie meer nie. Suid-Afrika is 'n heidense wêreld. Daar is baie meer wat vanoggend die knie buig by 'n til by Checkers as ooit in al die kerke saam. Moenie se dink ons is almal maar Christene en op pad na hemel toe nie. Dis Kapernaum. Ons gaan later by hom kom. MacArthur skryf dat sê true evangelism begins with a proper assessment of the plight of sinners, with awareness of their desperate condition and with the realization that they all face a terrifying reality of eternal punishment. Dis deel van hierdie ontnugtering, dis deel van die las wat die Here Jesus Christus op sy disippels lê. En voor hy hierdie uitstuur, lê hy hierdie juk op hulle skouers. Dis die juk wat elke kind van die Here moet dra. Die wete daarvan dat die wêreld is verlore. Dat sonder Christus gaan hulle nêrens uitkom nie, dat daar oordeel is en die verskriklikheid van die hel. Ewige straf wat wag. Is so jammer dat die prediking oor die hel uit die kerk uit verdwyn het. En saam met dit prediking oor bekering. Want as jy nie een glo, glo jy nie die ander nie. En dis die realiteit. En Christus weet dit en hy besef dit en hy lê dit op hulle skouers. En deur die eeue, vir ons as kinders van die Here Jesus Christus, lê dieselfde las en dieselfde realiteit nog steeds. Ons bly hier in 'n stad, ons bly in 'n omgewing en die oes is nog steeds groot. En ons as arbeiders is min. En dan gaan hy aan met die volgende wat belangrik is. Hy sê, bid aan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur. Ons moet sy passie deel, maar ek moet ook in sy bronne deel. Bid dan aan die Here. Bekering kom nie uit my as mensie. Nog nooit in die geskiedenis het iemand tot bekering gekom van wie 'n ander persoon nie. Dis die werk van die Heilige Gees alleen. Ek kan proselite maak vir die kerk, maar ek kan niemand tot bekering bring nie. Dis die werk van God. Die misterieuse werk van die Heilige Gees in Johannes 3. In sy groot werk. Ek is ook baie dankbaar dat dit nie in my hande is nie, want dit sou te swaar las gewees het. Die las wat die Here op my lê is 'n passie vir verlorenes, ook 'n passie vir mense wat hier sit, binne die kerk van die Here Jesus Christus. Die las in die realiteit van ware kunskap en valse kunskap. Maar die bevrydende deel is, ek bid tot die Here, aan wie die oes behoort, die Here aan die een wat die arbeiders stuur. Partykeer is ek nie die een wat die oes inbring nie. Die een saai, die ander een maak nat, die ander een bring die oes in. Hoe ook al sê, dis ons koning se oes en ek is deel van die arbeiders in sy wingerd. Is jy deel van die arbeiders in sy wingerd? Daar's twee terreine. Daar's 'n oes en daar's arbeiders. Daar's niks tussenin nie. Jy is of 'n arbeider in die koninkryk van God of jy is oes. Kaf wat voorberei word vir die ewige verderf of saad wat nog moet inkom en nog tot bekering kom. Met die wederkoms sal die koring en kaf geskei word. Nou is dit die potensiaal in die oes nog dat almal kan tot bekering kom en daarom bring ons die evangelie en daarom verkondig ons. Maar daar is nie iets tussenin nie. Daar is iets soos 'n Christen wat sit met 'n toemond en nie sy lei na Jesus toe nie. Dis iemand wat Christus nog nie ontmoet het nie, nog nie sy vaderhart ken nie, nie verstaan waaroor dit gaan nie. Ek praat harde woorde, maar jy weet, dis waar en dis regheid. Dis wat ons Here Jesus sê, hy stuur ons uit, elkeen van ons. Maar ons krag lê in ons gebed, ons krag lê in hom, en dis die wonderlike deel daarvan. Ek kan uitgaan in my eenvoud, en ek kan hom dien ook. Dan kom ons by die derde ding hieronder, hy sê, gaan, die gehoorsaamheid. Gaan nou. Daar is 'n immanensie, daar is 'n dringendheid in die woorde van ons Here Jesus Christus, wat nog altyd in die geskiedenis is. Gaan nou, moenie wag nie, moenie uitstel nie, gaan nou. In die vertaling ek, as jy kyk na die Grieks en die oorvertaal word, kan ek dit lekker oorvertaal. Gaan nou en hou aan met gaan. Dis 'n opdrag wat bly. Hier was 'n kort termyn uitreik, die tweede een wat hulle het gegaan en teruggekom, maar toe Christus opstaan in die dood en hy praat met sy kinders, hy praat met sy kerk, toe sê hy gaan en bly gaan. Ek is nie langs die pad klaar met die werk nie. Solank daar lewe in my is, solank daar asem in my is, is ek arbeider in sy diens. Of elkeen van ons sy eie manier betrokke, besig om 'n oes in te bring. Nie almal is geroep om predikers te wees nie. Nie almal is geroep om onderwysers te wees en onderrig te gee nie, maar almal is geroep om te werk in sy koninkryk. Deel te bou daaraan, want die koninkryk is naby. Die gaan nou, sê hy ook vir die ouens, en ek wil hê julle moet dit onthou, is nie, gaan kry eers opleiding nie. Hulle is nie soos die disippels wat naby die Here geleef en al die opleiding gehad, nie baie van hulle het maar een of twee preke gehoor, maar die Here stuur vir hulle, gaan nou. Vertrou my, bid vir my, vra vir my, maar gaan nou. Ek sê dit omdat daar baie kinders van die Here is wat 'n verskoning voorhou, maar ek kan nie uitgaan na daai mense en met hulle praat nie, want ek is nie opgelei nie. Wys my waar in die Nuwe Testament, in hierdie Bybel, die Here sê, jy moet eers opleiding hê voor jy kan uitgaan. Opleiding is goed. Moenie my misverstaan nie, ek sê nie, jy moet nie opleiding kry, dis waardevol en dra baie by, maar dis nie 'n voorwaarde nie. Ek het julle die paar jaar terug vertel van 'n 12-jarige Chinese meisie wat tot bekering kom, dis nou baie jare terug, omgedraai en onmiddellike kerk begin het. As 'n 12-jarige dit kan doen, wat is jou verskoning? Want dis maar wat dit is. Oor dominee, leer my eers, wys my eers. Gaan wees besig met die werk, en terwyl jy met die werk is, dan lyk jy nog verder op ook. En dis waarvoor ons hier by mekaar is, is deel van ons opleiding. As jy hier kom sit en ek met jou ore streel, is jy in die verkeerde kerk. Hier is waar ons toegerus word, hier is waar ons opgelei word, hier is waar ons uitgestuur word. Maar ek wag nie eers tot ek voel ek is reg daarvoor nie, die opdrag van die Here is gaan nou, gaan praat. Handelinge sê ons, wanneer jy daar kom, sal die Here vir jou die woorde gee op die oomblik wat nodig is. En dan sê ek dan wat nodig is. Wat die mense altyd verstaan, die opleiding kan ook 'n vloek wees. Want ek kan staat maak op dit wat ek weet, en dink ek weet, op my metodes, in plaas van afhanklikheid. Daar is waarde in opleiding, maar dit is nie 'n voorwaarde nie. Gaan nou, gehoorsaam sy opdrag. Die vierde ding wat hy vra in sy voorsiening is, dat ons sal vertrou op sy krag. Hy sê in vers 3, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolke in. Daar is een realiteit daarvan en ons kan dit nie van mekaar wegsteek nie. Om kind van die Here te wees, om disipel te wees, beteken dat ons soos lammers tussen wolwe ingestuur word. Net soos Christus. Hy is die lam van God wat ingestuur is tussen hierdie wolwe in die wêreld. En ons weet wat gebeur het, dat hom 'n kruis gekry, gespyker. Hebreërs 12 wat sê, hou hom voor oë wat so vyandige optrede van hom, van die sondaars verdra het, dan sê hy geestelik moeg word en uitdra nie. Hy was die eerste lam tussen wolwe. Die realiteit is, as ons beginne praat oor die Here Jesus Christus, dan sal daar konflik om ons wees. Een Christen wat in die wêreld leef, in die omgeving leef, en sê alles is wel, en alles is wel met al die ander, en nooit praat oor die Here Jesus Christus nie, beleef nooit konflik nie. As jy nooit konflik het, met mense rondom jou oor jou Christenskap nie, gaan kyk werklik of jy Christus volg. Want die wat hom gevolg het, hy beloof, daar sal konflik en daar sal vervolging wees. As jy nie vervolg word nie, volg jy hom nie. Dis deel van ons pad. Ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Dis baie keer in jou eie gesin, in jou nabye gesin waar die vervolging begin. Binne jou werk en mense nabij aan jou. Maar dis waar ek gaan, dis waar ek gaan verkondig. Dis waar ek praat, dis waar ek moet lewe. Ek hoef nie na China toe gaan in 'n wye wêreld daar buite om sy koninkryk te bou nie. Daar is etlike mense wat die Here daarvoor roep. Meeste van ons. Ek stuur jou terug gaan bou daar. 'N vyfde dingetjie. Sê die Here ook, in ons uitstuur met al hierdie dinge, dra sy hart en sy passie en gaan na die mense toe, wees getrou daarin, vertrou my, bid, sorg, die Here sal sorg. Hy sal voorsien. Vers 4 sê, moenie 'n beursie of 'n reisak of skoene saamdra en moenie langs die pad met groetry verkoos nie, en hulle groetry is nou nie soos ons het langs die pad, hulle oulou nie, hy praat nie daarvan nie. Daai ou mense in die Jode, as jy gegroet het, dan jy 'n paar uur gestaan en praat. Hoe gaan dit met jou ouma groetjie en haar gaat ons aan, tot die oom se hond uit. Dis wat die Here van praat. Moenie tyd verkoos onnodig nie. Maar hy sê nie, moenie beleefd wees nie. Wat sê die Here? Hy leer vir hulle hier dat die totale afhanklikheid van kind van die Here wees. Dat as jy uitgang jy verkondig, vertrou ek die Here blindelings, want ons lewe in die geloof. Die Here sal voorsien. Ook het soveel getuienis wat ek hieroor kan gee, ek geniet sendelinge, hulle is unieke spesie. As hulle jou vertel hoe hulle in die geloof lewe en wat gebeur, is altyd lekker om te lewe. Manne wat op die lughawe opdaag, net dat die Here gesê het, gaan soen toe. Hy het nie 'n sent in sy sak nie. Vreemdelinge wat opdaag en vir hom sê, die Here het vir my gesê, ek moet die vir jou gee, en gee vir hom die kaartjie, na presies waar jy moet gaan. Geld wat nodig is in die Here, wat presies die regte bedrag gee, die vreemdelinge, hulle leer om blindelings te vertrou. Vertrou die Here. As hy jou sê, gaan, dan sal hy vir jou gee wat nodig is. Ook die woorde, die moed, die wysheid, ook die krag om die vervolging te kan verdra. Ons hou nie daarvan nie. Ons wil graag hy allemaal moed van ons hou. Maar dis nie waarvoor ons geroep is nie. Ons is geroep om vir 'n donker, verlore wêreld wakker te ruk en te wakker te laat skrik en te getuig. Kom tot bekering. Die koninkryk van God is naby. Die wederkoms is naby. Jy kan nie so sit en slaap nie. Maak jou lewe reg met Christus. My kind, my kollega, my man, my vrou. Maak reg. Laat daai dringendheid by jou lewe en die Here sal gee wat jy nodig het. By ander geleenthede hierna het die Here weer gesê, vat 'n reisak, vat hierdie dinge saam. Toe hulle klaar geleer het wat afhanklikheid is, toe kon hulle toerusting saamvat. Maar toe het hulle al klaar geleer, nie om op hulle toerusting te vertrou nie, maar op hom. Nie op my geleerde te vertrou nie, maar op hom. Dis die belangrikste deel. Ek is altyd afhanklik van Christus. Het maak nie saak hoe lang ek al hier voor julle staan en preek nie. Jy staan nie hier gemaklik omdat ek dit al jare doen nie. Die wat my ken sal weet, moet nie eens vir my iets voor die tyd vertel nie. Ek is in angs. Maar ek het ook 'n volle vertroue dat die Here sal voorsien. My krag lê daar. Nie in geleerdheid nie, nie in ervaring nie. Maar in hom. Dan vers 7 en 8 sê hy ook, moenie na een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis, eet wat gedrink word, genees die mense. Dis ook waar die onderskeid gemaak word tussen die ware disipel van die Here en die valse leraar. Die valse leraar, en het sien later in die Bybel ook, in die briewe, en ons sien het ook in die geskiedenis, die valse leraar soek van altyd die maklik en die lekker. Hulle sal na die dorp toe gaan, hulle sal by iemand bly, maar as die ryker man en die beter man vir hom verblyf aanbied, want hulle is baie goeie manipuleerders en hulle sorg vir hulle self, dan vat hy vir hom beter. En hy vat vir hom beter. Ek sien dit in die bediening. Manne wat inkom in die bediening en hulle is 2-3 jaar in die gemeente, dan strek en hy volgende gemeente en hy volgende gemeente toe. So bou hy vir hom 'n koninkryk en hy bou vir hom 'n CV op. Dis typies van 'n valse leraar. Daar is geen hart om te bly en tevrede te wees. Maar die Here sê, ek soek altyd vir myself iets beters. Jy is kind van die Here, bly in die omstandighede waar die Here jou geplaas het, vertrou hom, blindelings vir hierdie dinge. So dis die toerusting wat die Here vir hulle gee. Dat hulle sal bid, dat hulle afhanklik sal wees en sal deel sy hart en sy passie. En die Here sal al die dinge voorsien. Maar as 'n tweede deel wat geweldig belangrik is. En dit kom by die boodskap. En die boodskap het twee gevolge wat ons hier het. En dit is baie duidelik in die gedeelte. Daar's vrede en daar's oordeel. Vers 6, 5 en 6 kom sê, as jy in huis kom, en moet jy eers wees vrede vir die huis, en as daar iemand bestem is vir die vrede, sal na hom toe gaan. En kyk na die woord bestem. Want dit is baie duidelik en baie insiggewend. As ek in huis kom en die woord en die evangelie is vir hom bestem, sal hy daarvoor ontvanklik wees. Maar jy sien, Christus is, en sy gees is vooruit al in die werk, en hy is met mense aan die werk agteraf, sonder ons het besef, al wat ek moet doen is, ek moet my getuienis gee. My sister, toe sy baie jonk was, het gewerk in Johannesburg en Heelbrouw, Middelstad Evangelisasie en Sending was mes genoem. En hulle het 'n aksie gehad, en hy woonstelle van deur tot deur tot deur het hulle geloop en vir hulle die evangelie gebring, vir verlore mense. Sy het werklik 'n passie gehad vir die verlorenes. En ek onthou, sy het my vertel, die een verhaal wat uitgestaan het, sy klop by 'n deur, nou ja, sy is 'n ou skraal meisiekie, vroeg in haar 20's. Sy staan by die deur en sy klop en jy maak haar oop met haar wit vrokkie aan. Nie vreeslik skoon nie. Ja, wat soek jy? Ek wil met jou kom praat oor Jesus Christus en jou verhouding met hom. En dis 'n groot man, hy tel haar so na skouers op en hy vat haar, tel haar van 'n voet af en sit haar in die huis neer. Nou kan jy dink wat deur hom kop gaan. Nou. Binne die huis is daar niks. Daar staan 'n kannetjie en 'n baksteen. En hy het gesê, maar as daar God is, sê dit vir my nou. Anders eindig ek my lewe. En daar is klop, 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 klop in die deur. En hy maak die deur op en daar staan sy. En natuurlik, omdat het bestem was, vrede van die huis. Is daar vrede van die huis. En hy vind Jesus Christus, hy verlossingsaligmaker. Het sy hom bekeer? Het sy die werk gedoen? Niks nie. As die vrede bestem is, as die woord bestem is, as die evangelie bestem is, as die preek bestem is, dan kom men daarby uit. Vertrou ons Here Jesus Christus, maak jou mond oop en praat. Getuig wat jy in jou lewe gedoen het, oortuig, hy doen dit. Ons God werk. Hy weet wie sy uitverkoren is, as ons weet het nie. Ons kyk na julle stad en ek sien 'n oes met potensiaal van almal. Ek weet wat die realiteit is, dat die grootste spul van hierdie mense in hierdie stad en hierdie land op pad is na die ewige verderf, toe die Bybel sê dit. Maar ek kyk soos Christus na dit, ek sien 'n oes. Ek sien 'n potensiaal wat moet inkom. Ek sien 'n potensiaal in die kinders, ek sien 'n potensiaal in my kollegas, mense wat vir my werk, mense vir wie ek werk, hoe dit ook al sy. En ons getuig met die hoop. En as dit bestem is, ag, dan is ons lewe vol. Dis hoe baie hier sit, ne? Op die bestemde tyd het die Here jou oë oopgemaak en jy het jou lewe vir hom gegee. Maar, daar is 'n ander kant van die boodskap ook, die oordeelskant. Vers 10 en 11, maar as jy in die dorp kom, vang jou nie, gaan nou uit in die strate. Selfs die dorpse stof wat in hulle voete sit, vee het af sy aanklag teen hulle. Die realiteit is, en hulle het dit gekom, party van hulle was na dorpe toe, hulle het dit lekker gehad, terugkom getuig daaroor, is die volgende deel. Ander het gegaan, maar ons het nie oop deur gekry nie. Hulle was vyandig teen hulle, wou ons nie ontvang nie. Die oordeel staan op hulle, rus op hulle. Dis die realiteit van die evangelie, dis die realiteit van die boodskap. 'N wêreld wat nie wil weet, nie wil ingee nie. Maar ek wil klaarmaak, want die Here gee vir ons hier vergelykbare beginsel. En wat heet in hierdie koninkryk wat belangrik is. Hy sê in vers 10, ag vers 12 en vers 14, ek sê vir julle, Sodom en Gomorra sal op daardie dag draagliker wees. In Tyros en Sidon sal die oordeelsdag draagliker wees. Daar is 'n beginsel van dat oordeel nie dieselfde is vir almal op dieselfde vlak nie. In die hemel is daar verskillende vlakke en die Here sê nie vir ons presies wat dit is nie. Ons kom agter dat 'n groter en nog groter loon is. En die wat min gedoen is, die loon min. En die wat gehoorsaam was, groter loon. Die hele werk dieselfde. Vir almal wat nie in Christus is nie, is daar oordeelsdag en is die ewige verdoemenis wat wag. Maar die straf is nie vir almal ewig groot nie. Ek weet nie of julle dit besef nie. Daar straf en erger en erger en erger straf. En dis wat die Here Christus hiervan praat. En wat ons mense teen moet waarsku, want ek wil hê julle baie mooi moet luister na aan. Want ek dink julle besef wat die ergste sonde is van almal nie. Maar die ergste sonde gee die grootste straf nie waar nie. Daar is verskillende vlakke wat hy het. En dan eenvoudig net vas te maak, wat sê die Here vir ons in hierdie gedeelte? Hy het drie dorpe, ses dorpe wat hy aanhaal, drie Joodse dorpe, drie heidense dorpe. Die drie Joodse dorpe kry die groter en die erger oordeel as die heidense dorpe wat hy noem. Hoekom? Want die drie Joodse dorpe het die openbaring, het die lig en die woord en die evangelie ontvang, maar nie geluister nie. En is slegter af as hierdie slegter dorpe. Die gevaarlikste plek om te wees, en dit moet julle mooi hoor, die mees dodelikste plek om te wees, is in 'n kerkbank onder die klank van die evangelie en nie te luister nie. Daai persoon kry die ergste van ergste straf. Want aan jou is gewys, aan jou is geopenbaar, en jy het nie geluister nie. Ek bring vrede vir julle, maar saam met my prediking, geweldige oordeel, ook vir mense wat vanoggend hier sit, en wie se lewe nie met Christus reg is nie. Jou straf is erger, as die voorbeeld wat ons nou na gaan kyk. Dan gee hy vir ons voorbeelde in hierdie gedeelte. Daar is die voorbeeld van Sodom en daardie dorp in vers 10. Die dorp is die dorp natuurlik waar die disippels nou uitgestuur word. Die vergelyking tussen Sodom en ons plek waar ons getuig en waar jy getuig. Dis beter af vir Sodom, en julle ken van Sodom, Sodom is bekend daarvoor, dat het 'n plek van geweldige immoraliteit was, goddeloosheid, van homoseksualiteit en erge grade, van welis en alles wat daarmee saamgaan. Dis die plek wat hy hoog geskiedenis. Vir die dorp wat die evangelie van Christus gehoor het, vir die mense teenoor wie ek en jy getuig, is dit erger af op die oordeelsdag as vir Sodom. En my logika sou ek sê, so, ons het allemaal goddelose dorp daarie. Hulle het al my ergste van ergste sonde gedoen, dat die Here vuur uit die hemel moes bring om hulle te vernietig. Seer sekerlik is die ou wat binne die banke luister en hom nie steur aan, nie so erg nie. Hy is allemaal goeie mens, hy doen niks wat sleg is nie. Ek het nie moord gepleeg nie, ek steel nie. Maar jy is rebels, jy het die lig ontvang en jy het dit verwerp. Sodom het dit nie gehad nie. En die wat die evangelie hoor en nog steeds hulle harte verhard, vir hulle is die diepste duisternis gebeure, erger as Sodom. Dan vat hy nog 'n tweede voorbeeld ook in 13 en 14. En as Tyros en Sidon wat baie erge plek is vol ewel wat ons in die Ou Testament vol lees. Ek dink ons kan amper dink aan vandag se Amsterdam en Bangkok. Wat is hierdie vreeslike stede wat ons van hoor wat vreeslike goeders aangaan? Dis Tyros en Sidon is erger af as Goras en Betsaida. Betsaida in Goras en gaan erger straf kry. Hoekom? Want dis die gebiede waar Christus gewerk het en waarna toe hulle uitgestuur is. En hulle het nie geluister nie. Hulle het aangegaan. Dan noem hy 'n derde ene. En die derde ene moet ons mooi oplet, Kapernaum. Hy skrywe hierso ook, en jy vers 15, Kapernaum, dink jy, jy sal tot die hemel verhoog word? Kapernaum is vol van homself. Selftevrede. Ons is Jode, ons ken God, ek het my godsdienst. Kapernaum het Christus nooit vervolg nie. Hulle het nooit iets sleg gesê teen hom nie. Was nooit in verset teen hom nie. Hulle het hom laat begaan. Maar het hom nooit gevolg ook nie. Jy sien hulle onverskilligheid. Hulle apatie teenoor Christus. Maak dat die uitspraak oor hulle so erg is. Ons het baie mense in ons land wat nie 'n saak het met Christus. Nie teen hom nie, maak jy vir hom nie. Matteus 12 sê, as jy nie my kant is, is jy teen my. Wie nie samen met my skape by mekaar maak, jy jaag om uit mekaar uit. Daar is nie die neutrale grond hier nie. Die Bybel ken geen neutrale grond nie. Ek is of 'n arbeider in sy diens besig met sy dinge, of ek is oes. Ek is besig om te verkondig en by mekaar te maak, of ek is besig om skering te maak, uit mekaar te jaag. Daar is niks tussen hulle nie. Kapernaum is vol van homself, vol sy tevredenheid. En Here waarskyn nie, jy sal tot in die doderyk afdaal. Kapernaum is die valse Christen van vandag. Baie tevrede oor sy godsdienst en hoe hy het beoefen. Maar geen disipel en volgeling van Christus nie. Dan laaste ene, kom gee hy vir ons persoonlike van hierdie oordeelsuitspraak ook. Vers 16, wie na julle luister, luister na my. Wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Dis iets wat ons as kinders van die Here, dis eintlik 'n hele tema op sy eie, ek het nie tyd om daarby stil te staan in diepte nie. Wat ons mooi moet hoor, wanneer 'n man van God 'n boodskap van die Here afgee, dan luister ek daarna, asof ek luister dat die Here dit vir my sê. As hy nie sê wat die woord sê nie in lyn is, dan verwerp ek het totaal nie, niks met hom te doen nie. Die Here is baie duidelik oor valse leraars. En hy is baie duidelik dat ons moet toets en luister en evalueer. Dit is belangrik. Maar dat ek my ouens sal weet, maar is dit die Here wat dit sê? Of is dit net 'n mens wat dit sê? Kyk, enigiets wat Eddie Botha sê, enigiets denke wat ek het, van my afkom, is jy baie welkom om te verwerp. Maar as die Here deur my praat, of deur sy kinders en gesant praat, of deur jou met iemand anders te praat, dan moet jy luister na wat die Here sê. En as ek dit verwerp, verwerp ek Christus en ek verwerp die Vader. Dit wat hy sê. Natuurlik is dit altyd in lyn met wat die woord sê. Niks sal die Here sê wat in stryd is, nie in lyn met sy woord nie. Maar hy maak het baie persoonlik hierdie verwerping ook. As hy na jou nie luister nie, dan luister hy na hom nie. Ek is dit geleer, sluit af met dit. Toe ek een jong gelovige was, nog besige student in opleiding toen, ek het ook so woonstelwerk gedoen, ook in Heelbrau en ook hier in die stad. En baie keer by mense se deure geklop, ek wil praat met jou oor Christus. En dan klap hy ongeskik die deur in jou gezicht toe. En nooit persoonlik opgeneem, hoekom, want dit is nie in my gezicht nie. Dit was in die gezicht van Christus. Dit is die realiteit van jou getuienis ook. Dat die Here praat, vertrou dat die Here praat. Vir my as hoorder ook, mooi te luister. Wat sê die Here vir die gemeente? En dit kan ek nie verwerp nie. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat u ons as gewone mense deel maak van die arbeiders in u groot koninkryk. Ons weet, Here, dat u koninkryk nabij is en dat u koms nog nader is. En ons sien 'n wêreld en 'n saailand rondom ons. Ons sien dit in die mense rondom ons wat saam met ons werk en saam met ons leef en beweeg. En ek wil vra, Here, dat U elkeen van ons die hart en die passie sal gee. Die oop oë om te sien die ware aard van verlorenheid. Nie veroordelend nie, maar Here, in dieselfde liefde is U. Dat ons sal uitreik en die evangelie ons getuienis sal bring ook vir hulle. Dat hulle die lewe saam met ons in oorvloed kan hê. Ons leef in 'n stad wat gebroken is, wat moeg en uitgeput is. En U stuur ons juis in hierdie droë land in, om lafenis te bring, die waarheid te bring, bevryding, nuwe lewe, genesing. En Here, ons staan uit vanoggend hier voor ons, en sê, hier is ons, Here, stuur my, gebruik my. Maar Here, bo dit alles, gee my die passie en die liefde wat U het vir mense, dat ek dit sal deel, want ek weet dis, wat my sal beweeg en my sal laat uitgaan ook. Dankie dat U dit doen. Dankie dat U dit vandag nog steeds gee. En dat U woord nie onverrigte sake sal terugkeer nie. Vir die wat dit bestem is, daar sal dit uitkom. Ons eer U, ons koning en ons Here. Amen.